Qalampirdan gapiramiz.
Umid Obidxo'jayev O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti direktori lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar bermoqda. U 2019 yilda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi infratuzilma loyihalarini tahlil qilish guruhi rahbari vazifasini vaqtincha bajarib, tayinlovga qadar O'zbekiston Respublikasi prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori o'rinbosari lavozimida samarali faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.